У ефірі Радіо Свобода у Мінську 19 годин. Тут Валер Каліновський, головні теми сьогоднішньої програми. Сьогодні в Білорусі і світі традиційно означається День солідарності з сім'ями зниклих політиків і політв'язнів. Сустаршення Гельсінської комісії США Елсі Гастінгс, виступаючи у Конгресі, заявив, що Злучені Штати будуть підтримувати усіх тих, хто змагається в Білорусі за свободу, демократію і права чоловіка. Юлія Сівцова, активістка молоді БНФ, осуджена на 15 суток арешту за удел у несанкціонованому мітингу предпринимальників 10 студеня. Міжнародна правооборонча організація Freedom House у справоздачі «Свобода у світі» за цей год віднесла Білорусь до найбільш репресивних країн. Гэта і інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новин.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новин у «Події у світі». Президент США Джордж Буш сьогодні візитом у Єгипет завершив восьмидільну поїздку по Близькому Сході. Сьогодні Буш у Шарм-ель-Шейхі на Червоному морі зустрівся з президентом Єгипту Хосні Мубараком. Обмірковувалося відновлення ізраїльсько-палестинських перемовів об мірі. Президент США відзначив, що його висілки для мирного погоднення на Близькому Сході підтримані державами-сусідами Ізраїлю і Палестини. Німеччина запросила 5 міністрів заміжних справ України у сталих сябрів Ради безпеки ААН на наступному тижні у Берлін для обмеркування можливої третьої резолюції відносно Ірану за його відмову спинити збагачення урану. Міністр заміжних справ у Великій Британії Девід Мільбент осудив, поводле його словів, заполохування і переслід російських супрацовників Британської ради у Росії. Британська рада, культурно-освітницька організація, сьогодні повідомила, що його російські супрацовники у Петербургу і Екатеринбургу викликалися у спецслужби, а британські керівники були часово затримані. Представники Міністерства оборони США підтвердили, що коля 3200 військовців будуть накеровані додатково для допомоги міжнародним силам НАТО у змаганні з Талібаном. Іран часово спинив депортацію тисяч афганських утікачів після просьби Міністерства заміжних справ Афганістану. Поводле ААН, коля 9 тисяч афганців були незаконно депортовані з Ірану тягом останніх 2 тижнів. Поводле іранських уладів, прикладно 1,5 мільйона афганців живуть нелегально у Ірані. У Іраку від вибуху загинули 9 чоловік разом з нападницею і некілька поранені. Вибух учинила терористка-самогубця сьогодні в іракській провінції Діяла на шматлюдному кермаші у маленькому містечку каля Баакуби. Самогубчі напади, учинені жінками, з'являються рідкими для Іраку. Однак, некілька таких нападів були тягом останніх тижнів і на початку студеня нападниця-самогубця забила 10 чоловік у Баакубі. Це був випуск новин. Наступний слухайте у нашій програмі про півгодини.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. Сьогодні суд Центрального району Мінську осудив на 15 суток арешту 21-годову студентку Юлію Сівцову. Є винуватілі в оділі в акції предпринимальників, яка відбулася 10 студеня. Некілька інших активістів молоді БНФ затримані. За процесом сачив Володимир Глот.
Суд над активісткою громадської організації «Молодь БНФ» пройшов за зачиненими дверима. Дівчині показали відеозапис мітингу предпринимальників, з якого видать, що вона у ньому дільничала. Суддя Тетяна Павлючик обвістила вердикт – 15 суток арешту. Коли Юлію виводили з судової залі, її сябри хотіли одразу передати їй теплі речі, спальник, продукти, каб дівчина взяла їх з собою у турму на Окрестіна. Але міліціянти не дозволили гэта зрабіць, каже сябровка асуджанай Наста Птушка.
Мы хотели ее зараз дать реши. Ну, не взяли в этой реши, нас вогли оттуль, ну, амаль откинули и не дали ее дать реши. Мы казали, что это ее реши, это ее, они были с собой, а лишь они ничего слухать не хотели. А они ее зараз повесили на Крестина. Один, что сказали, что сегодня, ну, мы уже не посеем. Ну, это реально, потому что зараз они ее покуляют. Они скочат не ближе до половины на шостую, а передача это на шостую. Тому передачу вот ей сестра родная понесе завтра зранку.
Юлию Сивцову затримали сьогодні раніцей, коли вона вернулася до хати, а спробували арештувати дівчину ще вчора. Тоді до її квартиру зайшов супрацовник міліції і загадав пойти разом з ним. Моя колега Ганна Соус якраз тоді дотелефонувалася до Юлії.
Емоції адчыніла дзверы, ён сказаў: "Пройдзіце, калі ласка". Я кажу яму: "Ну, куды?" І па якой справе?
Прадставіўся ён?
Нет, не прадставіўся, прыйшоў з нейкім нататнікам, дзе былі мае дадзеныя. Я папрасіла яго пачакаць, і мы замкнуліся ў кватэры, потым ён чакаў, тэлефанаваў на хатні, ў кватэру, па дамафону.
А ён вам патлумачыў прычыну?
Ён не патлумачыў, я сказаў: "Ты ведаеш".
А з кім вы зараз у кватэры?
Сяброўка мая.
Уначы дзяўчаты незаўважаныя ўцяклі з кватэры, а раніцай Юлія вярнулася ад сяброўкі да хаты. Тут яе і затрымалі. Сябры Юліі чакалі яе ў судзе. У судовую залю іх не пусцілі. А пакуль суддзя Паўлючых разглядала справу, міліцыя затрымала трох моладзевых актывістаў – Франыка Вячорку, Антона Каліноўскага і Алеся Станкевіча. Пра гэта свабодзе паведаміў адвакат Юліі Сіўцовай Александр Галіеў.
Сотрудники милиции забрали у них паспорта, у Франка Вечерки забрали сразу телефон, вот, посадили их в так называемый бобик, служебную машину и повезли неизвестно куда. Всех ребят увезли оттуда, все задержаны.
Паведаміў адвакат Александр Галіеў. Сёння супрацоўнікі міліцыі затрымалі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Уладзіміра Сяргеева. Хлопца спынілі на вуліцы каля трактарнага заводу і прапанавалі праехаць на размову. Цяпер Уладзімір у міліцыі цэнтральнага раёну Менску, там сама знаходзіцца яшчэ трое моладзевых актывістаў партыі БНФ. Сёння ў дзень салідарнасці міліцыя працуе ва ўзмоцненым рэжыме. Моладзевыя актывісты паведамілі свабодзе, што міліцыянты праз фотаздымкі шукаюць удзельнікаў акцыі 10 студзеня, каб ізаляваць іх на час правядзення акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. У Менску. А з Гомеля тым часам прыйшла пазітыўная навіна. Сёння суд цэнтральнага раёну Гомеля абвясціў рашэнне, якім абавязаў рэктара ўніверсітэту імя Францішка Скарыны скасаваць загад аб адлічэнні з трэцяга курсу матэматычнага факультэту студэнта-выдатніка Змітра Жалезнічэнку. Фармальна на пачатку бягучага навучальнага году моладзевы грамадскі актывіст быў адлічаны нібыта за сістэматычнае парушэнне ўніверсітэцкіх правілаў унутранага распарадку. Пры гэтым сам універсітэт дапусціў шэраг парушэнняў, пазбаўляючыся ад студэнта-выдатніка. А сёння ў Магілёве адбыўся суд над валадаром Цурпанавым, лідараў прадпрымальнікаў гораду. Яго абвінавацілі ў арганізацыі 10 студзеня мітынгу магілёўскіх прадпрымальнікаў, які адбыўся на плошчы Леніна ля будынку аблвыканкаму. Спадар Цурпанаў засуджаны на 10 сутак арышту. На судзе пабываў Андрэй Белагубаў.
Суд Ленінскага района Магілёва сёння пакараў валадара Цурпанава 10 сутками адміністрацыйнага арышту. Суддзя Панасенка прызнала валадара Цурпанава вінаватым у арганізацыі мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Супраць валадара Цурпанава сведчылі трое міліцыянтаў: майор Андрэй Мажанкоў, майор Владзімір Яблонскі і старшы лейтэнант Валянцін Кабыльскі. У сваіх тлумачэннях яны сказалі, што валадар Цурпанаў арганізаваў мітынг, заклікаў прадпрымальнікаў пратэставаць супраць указа прэзідэнта. Нумар, праўда, гэтага указу яны не назвалі. Таксама ствараў ініцыятыўныя групы, якія хадзілі ў аблвыканкам да чыноўнікаў і па сваім вяртанні давалі яму справаздачу. Валадар Цурпан у сваёй віны не прызнаў. Ён сказаў, што на плошчу ён прыйшоў, як і ўсе прадпрымальнікі, і ён прыйшоў на плошчу пратэставаць супраць незаконнага указа прэзідэнта, як ён выказаўся.
З Магілёва памідаўляў Андрэй Белагубаў. Адразу пасля выпуску навінаў прагучыць перадача «Экспертыза свабоды», прысвечаная ціску ўладамі дробных прадпрымальнікаў.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае «Экспертыза свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Эксперты свабоды, слухайце хвілін праз 25. Мы падтрымлівалі і будзем падтрымліваць Змітра Хвідарука, Анатоля Лябедзьку і ўсіх тых, хто змагаецца ў Беларусі за свабоду, дэмакратыю і павагу да правоў чалавека, заявіў Элсі Гастынс, сустаршыня Гельсінскай камісіі ЗША, кангрэсмен ад штату Флярыда, выступаючы учора на пасяджэнні Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу Злучаных Штатаў Амерыкі. Падрабязней пра гэтую заяву раскажа Юры Дракахруст.
Элсі Гастінгс нагадаў, як у снежні сустракаўся з дэлегацыяй беларускай апазіцыі, у складзе якой былі моладзевы актывіст Зміцер Федарук і старшыня АГП Анатоль Лябецька. Напрыканцы снежня пасля вяртання Зміцер быў збіты так, што патрапіў у шпіталь. На мінулым тыдні пракуратура адмовілася распачаць справу аб збіцці Федарука, адзначыў кангрэсмен. Ён паведаміў, што ягоны сябра, адзін з самых адданых абаронцаў дэмакратыі ў Беларусі Анатоль Лябецька, быў таксама збіты падчас дэманстрацыі, а зараз адбывае 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Элсі Гастінгс распавёў калегам-парламентарам пра апошнія крокі беларускіх уладаў: блякаванне вэб-сайтаў «Радыё Свабода» і «Хартыі 97», пераслед газеты «Новы час», пачатак працэдуры ліквідацыі партыі камуністаў, штраф, прысуджаны баптысцкаму пастору Юрыю Крыўчуку, адміністрацыйны арышт пазаштатнага супрацоўніка газеты «Наша Ніва» Арсенія Пахомова. Кангрэсмен прыгадаў пра дзясяткі людзей, якія былі асуджаныя да арышту за ўдзел у акцыі ў абарону правоў прыватных прадпрымальнікаў. Элсі Гастінгс заявіў, што беларускі ўрад дэманстратыўна ігнаруе абавязкі, якія Беларусь узяла на сябе як сябра АБСЕ.
Са зместам заявы Элсі Гастінгса сустаршыні Гельсінскай камісіі ЗША нас пазнаёміў Юры Дракахруст. Вы далей слухаеце Радыё Свабода. Сённяшняя акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі ладзіцца таксама ў падтрымку прадпрымальнікаў і актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, які адбываюць арышты за ўдзел у акцыі 10 студзеня. За мяжой беларускія студэнты і іх сябры ладзяць акцыі насупраць будынкаў беларускіх амбасадаў. Далей перадае Любоў Тунёва.
У Менску, Салігорску, Жодзіне, Мазыры, у Горадні, Магілёве, Барановичах і ў Барысаве, у месцах, дзе збіраецца шмат людзей, з'явіліся партрэты палітвязняў. Гэта пры тым, што на агароджах, ля будоўляў і на будынках маладыя людзі і без таго штодня робяць надпісы з патрабаваннем вызваліць Артура Фінкевіча. Штодзённая кампанія салідарнасці з Артурам Фінкевічам была абвешчана пасля суду 20 снежня, які пакараў Артура зняволеннем на 1,5 года. У турме на вуліцы Акрэсціна 24 чалавекі адбываюць арышты за ўдзел у акцыі 10 студзеня, калі больш за 2000 выйшлі на вуліцы пратэставаць супраць палітыкі беларускіх уладаў у дачыненні да малога бізнесу. Яшчэ дваіх арыштавалі не на самой акцыі: Вячаслава Сіўчыка напярэдадні, а Алеся Макаева пасля. У турме лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, актывісты моладзевых арганізацыяў, а таксама лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчанка. Мін'юст распачаў працэдуру ліквідацыі аб'яднання «Перспектыва». Але рэпрэсіі супраць прадпрымальнікаў на гэтым не спыніліся. Адміністрацыі рынкаў і гандлёвых цэнтраў запатрабавалі ад прадпрымальнікаў тлумачальных запісак, з якой прычыны тыя не працавалі. У гандлёвым цэнтры Купалаўскі прадпрымальнікаў выклікаюць у выканкам і патрабуюць патлумачыць, з якой прычыны тыя не працавалі 10 студзеня. Калі хто абураецца, тых пазбаўляюць арэнды. Прадпрымальніца, якая прасіла не называць яе імя, паведаміла Свабодзе:
«Одна женщина стала возмущаться. Что такое, вы имеете право, я самохозяйка, я же могу решать, когда мне закрываться, а когда не закрываться». Ее лишили лицензии сегодня. Но я думаю, что они это делали для того, что 21 числа тоже что-то будет. В понедельник все рынки и торговые центры выходные, а мы-то рабочий день. Это 100% они делают для того, чтобы 21 числа мы не посмели закрыться.
Анатолия Шумченко наведала адвокатка Вера Стромковская. Высветлилася, что его, як и інших арештованных, допытывали у криминальной справе, распочатой уладами по факте массовых беспорадков, якія поводли милициантов, мели место 10 студзеня. Вера Стромковская подала скарги у Менский городский суд, каб арышты признали незаконными. Сёння ў Таліне, Вільні, Кіеве, Варшаве, Гданьску, Антверпене моладзевыя актывісты ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі насупраць будынкаў беларускіх прадстаўніцтваў. Пад чырвона-белымі сцягамі яны запальваюць свечкі побач з партрэтамі зніклых і палітвязняў.
Любоў Лунёва расказвала пра адзначэнне Дня салідарнасці з сем'ямі зніклых і беларускіх палітвязняў, як у Беларусі, гэтак і ў свеце. А нашыя слухачы адгукаюцца на ўчарашняе палітычнае рашэнне Рады бяспекі Беларусі аб будаўніцтве беларускай атамнай электрастанцыі. Аляксандр Лукашэнка учора ў прыватнасці заявіў, што пабудова рэактару АЭС павінна пачацца ўжо сёлета.
Назначена комиссия, которая шукает место, и приступили до вызначения места и будовництва атомной электростанции. Вот я решил выказать свою думку на кон того, насколько у демократичных краинах такие серьезные питания обмерковываются усенародно, а у нас, где вся власть належит президенту, такое питание дозволено решать ему одному.
Лукашенка, каб утрымацца ва ўладзе, бухае грошы ў згубную калгасную сістэму, у лядовыя палацы. А цяпер вось прыдумаў новую згубу для беларусаў, пабудову атамнай станцыі. Замість таго, каб будаваць вечную апору для людзей, фермерскія, сялянскія гаспадаркі. Вячаслав Сухарэбскі.
Гаворыць Радыё Свабода, з вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Сёння ў Беларусі і свеце традыцыйна адзначаецца Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых палітыкаў і палітвязняў. Сустаршыня Гельсінскай камісіі ЗША Элсі Гастынс, выступаючы ў кангрэсе, заявіў, што Злучаныя Штаты падтрымлівалі і будуць падтрымліваць усіх тых, хто змагаецца ў Беларусі за свабоду, дэмакратыю і права чалавека. Юлія Сівцова, актывістка моладзі БНФ, асуджаная на 15 сутак адміністрацыйнага зняволення за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Freedom House у справаздачы «Свабода ў свеце» за 2008 год аднесла Беларусь да найбольш рэпрэсіўных краін. Генеральная пракуратура супольна з Верховным судом распрацавалі законапраект, накіраваны на гуманізацыю артыкулаў крымінальнага кодэксу, паведаміў сёння генеральны пракурор Беларусі Пётр Міклашэвіч. Памерла журналістка Ірына Сакалова, былы рэдактар газет «Феміда» і «Феміда Нова», часопісу «Медыя Эксперт», якія выдаваліся Беларускай асацыяцыяй журналістаў. Выслухайце Радыё Свабода. Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Чахольскі вырашыў павіншаваць з калядамі палітвязняў Артура Фінкевіча і Змітра Дашкевіча. Ён даслаў абодвум заказным лістом кнігі лідэра партыі Зянона Пазняка. У магілёўскім следчым ізалятары кнігі прынялі, а ў шклоўскай папраўчай калоніі адмовіліся, гаворыць Алесь Чахольскі.
Даслаў ім кнігі «Новае стагоддзе» і «Вялікае гняздо» Зянона Пазняка. Таксама там уклаў «Асвета і сіла», на выступ старшыні на лістападаўскім суеме. Пару капертаў, чтобы дачакацца сказа, ну і свае віншаванні з нагоды святаў. Пажадаў ім моцы духу. Праз некаторы час я атрымаў з Магілёва паведамленне. Оно было атрымана ў турме не Фінкевічам, а нейкім там старшым лейтэнантам. Зразумела, што не Артурам адразу. 8 студзеня. Я не ведаю, персонально Артуру аддалі ў рукі этой кнігі, ці не аддалі. Учора я атрымаў са Шклова, выпраўленчай калоніі номер 17, свой каперт назад з прыпіскамі. І К номер 17 ад палучэнні адказалась. Пересылкі разрешены толькі канцелярскія прыналежнасці, выпіска із паштовых правіл і ПВР исправительных учреждений. Это, конечно, связано с именем нашего старшини Зинона Станиславовича Пазняка. Они даже слова боятся его, чтобы не дошло до тех же самых вязню.
Заявіў свабодзе сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Чахольскі. Тым часам генеральны пракурор Беларусі Пётр Міклашэвіч правёў прэсавую канферэнцыю, на якой расказаў пра сітуацыю са злачыннасцю ў краіне. Было паведамлена ў прыватнасці пра рост хабарніцтва ў мінулым годзе. Журналісты таксама цікавіліся ў генеральнага пракурора, што новага ў расследаванні справаў зніклых палітыкаў. На прэс-канферэнцыі пабываў Алег Грузіловіч.
Кіраўніку прокуратуры нагадалі пра нядаўні ліст спецназаўца Валера Ігнатовіча да прэзідэнта, у якім выкрадальнік журналіста Змітра Завадскага настойвае на пераглядзе справы. Вось што адказаў Пётр Міклашэвіч.
Работа прокуратуры в этом направлении продолжается. К сожалению, до настоящего времени объективной информации, подтверждающей их исчезновение, у нас следственным путем и оперативным не установлен. И что касается Игнатовича, то позиция прокуратуры не меняется. Постановлен обвинительный приговор судом. Поступают жалобы, но мы ничего там нового не находим.
Какой была ситуация со злочинностью в минулом годе? Паводле генеральнага пракурора, злачыннасць паменела на 5 з лішнім адсоткаў. Аднак, што да хабарніцтва сярод чыноўнікаў, такіх справаў меней не стала. Калі пазалетась выявілі 1045 фактаў, то ў мінулым годзе нават болей 1066, паведаміў Пётр Міклашэвіч. Самым вядомым хабарнікам году стаў былы першы намеснік начальніка ідэалагічнай управы адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Холад, якога ў лістападзе пакаралі 8 гадамі пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Яшчэ адным гучным арыштам стала затрыманне былога старшыні Белнафтахіму Александра Бароўскага, які, паводле следства, праз службовыя злоўжыванні нібыта нанёс дзяржаве страту больш як на мільён даляраў. Гэтую справу, сказал Петр Миклашевич, пачнуць слухаць у Верховным судзе на пачатку лютага. Александр Боровский не вернул державе грошы, дадаў генеральны прокурор і правёў прыклад арыштаваных летась кіраўнікоў фірмы «Эмір Моторс», якія да суду вернулі державе скрадзеныя ў яе 7 мільярдаў рублёў і цяпер спадзяюцца на міласць ад Александра Лукашэнкі, які можа іх вызваліць ад адказнасці. Кіраўнік прокуратуры паведаміў таксама пра стварэнне банку дадзеных на ўсіх грамадзянаў, якія зрабілі крымінальныя ці адміністрацыйныя злачынствы. Паводле генеральнага прокурора, такі банк утрымлівае звесткі пра больш як мільён грамадзян краіны. Журналісты запыталіся, ці могуць самі грамадзяне зазірнуць у дасье, якія на іх сабралі. Оказалось, такой максимости не будет.
И для этих целей создавался для глубокого изучения динамики структуры преступности и выработки соответствующих мер противодействия.
При конце у Петра Миклашевича запытали, типа давал ему в конце года отставку, якая не была принята Александром Лукашенком. Генеральный прокурор назвал эти известки придумками.
На прессовой конференции генерального прокурора Беларуси побывал Олег Груздилович.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння госці начной свабоды будзе эканамічны глядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак. Сярод іншага яна пракаментуе апытанне, ці гатовыя людзі дзеля незалежнасці ператрываць эканамічны крызіс, як гэта было ў суседніх краінах. Паводле федэральнага ведамства Нямеччыны, у выніку глябальнага пацяплення могуць знікнуць 30% жывёл і раслін. У доследах начной свабоды, якія жывёлы і расліны ахоўваюцца ў Беларусі, у гукапісе СЭДМ і аблога беларускага інтэрнэту ў начной свабодзе ад 22 гадзіны. А вы далей слухаеце Радыё Свабода. Жыхар райцэнтра «Гарадок» Віцебскай вобласці Леонід Аўтухоў звярнуўся ў райаддзел міліцыі, каб прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці за знявагу беларускай мовы загадчыцу мясцовага аддзелу культуры. Дэталі падае Браніслава Станкевіч.
На думку спадара Аўтухова, чыноўніца Вольга Каўрыга парушыла артыкул 9.22 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністратыўных правапарушэннях, стварыўшы перашкоды і абмежаванні ў карыстанні беларускай дзяржаўнай мовай. У заяве на імя старшыні гарадоцкага райаддзела міліцыі спадар Аўтухоў згадаў, што загадчыца аддзела культуры не дазволіла правесці сустрэчу з пісьменнікам Уладзімірам Арловым у раённай бібліятэцы. Да таго ж, у адказ на просьбу пра сустрэчу, складзеную па-беларуску, Вольга Каўрыга напісала адмову на расійскай мове, што Леонід Аўтухоў лічыць недапушчальным для чыноўніцы, якая працуе ў галіне культуры. У гарадоцкім РАУС заяву спадара Аўтухова прынялі да разгляду. Калі справа дойдзе да суду і чыноўніцу прызнаюць вінаватай, ёй пагражае штраф памерам ад 140 да 350 тысяч беларускіх рублёў. Апрача звароту ў міліцыю, старшыня гарадоцкай раённай суполкі партыі БНФ і прыхільнік стваранага руху за свабоду Леонід Аўтухоў напісаў заяву на імя старшыні аблвыканкаму Уладзіміра Андрэйчынкі, каб той прыняў меры службовага ўздзеяння да начальніка абласной управы культуры Мікалая Пашынскага. Актывіст лічыць, што да ягонай скаргі наконт забароны сустрэчы з Уладзімірам Арловым у гарадку ў абласной управе культуры паставіліся неўважліва і далі хіба фармальны адказ. Актывіст патрабуе прыняць пэўныя меры па дэбюрократызацыі сістэмы культуры ў вобласці, якая не дае магчымасці праводзіць творчыя сустрэчы з дзеячамі культуры па ініцыятыве грамадзян.
Па каментар мы звярнуліся да загадчыцы гарадоцкага раённага аддзелу культуры Вольгі Каўрыгі.
Ну, сапраўды, я тут памылку дапусціла. Мне патрэбна было адказаць на мове, на беларускай мове, на якую я таксама вельмі люблю. І, ну, такая невялікая памылка была з майго боку.
А тое, што не далі магчымасці правесці Уладзіміру Арлову...
Ну, ведаеце, я адказала у сваім адказе, што... Вельмі напружаны у нас графік, і гэта і мерапрыемствы, прысвечаныя 70-годзе стварэння Віцебскай вобласці, і мерапрыемствы навагодняга плану, і было паседжанне аматарскага клуба ў нас у гэты дзень. Ну, таму я лічу, што ў нас свой такі асобны графік, і мы яго прытрымліваемся. Мы адказалі, што прапануем правесці гэтую сустрэчу ў кастрычніку. Сумесна са школамі, каб гэта было такая сустрэча і для нас прыемлемая, для ўсіх.
Заявіла свабодзе загадчыца гарадоцкага раённага аддзелу культуры Вольга Каўрыга. А цяпер мы прапануем вашай увазе чарговае інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам Радыё Свабода гэтага тыдня, прадпрымальнікам з горада Узда Менскай вобласці Віктарам Крывалём. Сёння ён каментуе арышты і іншы ўціск лідараў прадпрымальніцкага руху пасля іхняй акцыі 10 студзеня. З ім гутарыў Аляксандр Уліцёнак.
Паніку заполохати нельга, але коли організатором мероприємства посадити у Акрестіна, то дезорганізувати ті мероприємства, які плануються наперед, уладам, мабуть, домогчися може.
Вас з лідером Солігорських підкомандників Олександром Цицером затримали по дорозі на мітинах по надуманих причинах. Це ідея неправоохоронних структур ви покидаєте без уваги?
От ми з Сашою будемо вельми тісно працювати. Треба виводити на чисту воду ось цих людей в офіцерській формі. Зараз треба перевірити, які там записи ведуться.
А ці будете ви судитися з цими людьми?
Так справа у тим, що по цим протоколі суд буде ще супроти нас. Тому що там написали, що ми не підпорядкувалися, хапали заформене одяг, виривалися і хотіли збігти. Ці штраф, ці можуть навіть і сутки дати.
Віктор, а що ви думаєте про обіцяну вашими колегами голодовку? Це притягне увагу громадськості до лісу, до правов тих людей, які сидять на Акрестіна? Або це залишиться так, просто подвигом цих людей, діля... У вас на кавчей їх на самоповаги.
Я був сторонником того, що ні в якому випадку не треба об'являти об голодовців. Ні в якому випадку. Чому? Тому що це як признак слабості, а не сили. Але бачите, як поміняло моє ставлення до цієї проблеми, ситуація конкретна, коли я сам трапив туди.
А як та голодовка могла і може повзіяти керівництво Турми, вищої службової інстанції?
Я написав заяву головному санітарному державному доктору Республіки Білорусь. Адміністрація ЦИП, вона просто порушає правила санітарно-епідеміологічні. Там є ще інші пункти. Хто у чим з'явився там, той у тим і мерзне.
Давайте спеціально сказане вами на вашу родну узду.
Узінський район, він вельми політизований, тому що ну, про тримальника Криволя я не ведають. І коли ось цих людей садять у тюрму, то усім становиться зрозуміло, що відбувається в державі. І люди вже не вагаються, що може там і правда хтось і порушив, його посадили. Зрозуміло, не порушальників садять, а законопослухняних громадян. Коли б узде судили ні, то людей би прийшло тут місцевих. І вони б самі почули і побачили, що відбувається в державі.
З громадським редактором Радіо Свобода гетого тижня предпримальником з города Узда Мінської області гутарив Олександр Уліцьонок. Сьогодні раніцею не стало журналістки Ірини Соколової, редакторки.